Labrīt, kolēģi, klātesošie, sāksim Jūrmalas domas kultūras, turismu un kulturoloģijas komitejas sēdi. Sākumā aicinu veikt nelielas izmaiņas darba kārtībā. Pirmo jautājumu izskatīt kā pēdējo, tas ir tīri organizatorisku tehnisku jautājumu dēļ. Tātad aicināšu balsot par šo priekšlikumu, ka tātad pirmo jautājumu mēs izskatām kā pēdējo. Kurš par? Jā, pret nav neviens atturās, nav tātad pieņemts, jā. Tātad turpinām ar otro jautājumu par Jūrmalas centrālās bibliotēkas dalību valsts kancelejas Eiropas Savienības atvaļinošanās un noturības mehānismu projekta valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļu vietnu vienotās koplietošanas platformas izvēršanā īstenošanā. Ziņotāja Mārija Jakobsone, Jūrmalas centrālās bibliotēkas direktora. Labrīt!
Labrīt, deputāti! Lūdzu atbalstīt Jūrmalas centrālās bibliotēkas dalību valsts kancelejas organizētajā Eiropas Savienības atvaļinošanas un noturības mehānisma projekta valsts pašvaldību iestāžu tīmekļu vietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana īstenošanā ar projekta mērķi izveidot bibliotēkas tīmekļu vietni, jo līdz šim bibliotēkai nav savas tīmekļu vietnes, ir radusies iespēja arī paskaidrošu tīri, nu tā, lai jūs saprastu to situāciju, arī tā varbūt nedaudz detalizētāk, patiesībā mēs ielicam jau ejošā projektā, mums ir iespēja, ir atbrīvojušās dažas brīvas vietas, kolēģi painformēja un bielā laipni zinot to, cik ļoti mums ļoti ir vajadzīga šī tīmekļa vietne un ir sagatavoti arī visi priekšdarbi. Kā jūs redzat, projekta īstenošanas termiņš ir ļoti mazs, tūlīt pēc jūsu atbalsta, ko es ceru jūs dosiet, tad mēs ieliktu šajā projektā, jo tīmekļa vietne ir jāizveido līdz 31. maijam, bet mēs esam aprunājušies ar kolēģiem, mēs esam gatavi izdarīt visu nepieciešamo informācijas lapā deputātiem, tur arī ir uzskaitītas visas tās aktivitātes, kas mums jāveic, līdz ar to mēs esam gatavi piedalīties. Vēl ir svarīgi piebilst to, ka visas projektā plānotās izmaksas sedz valsts kancelijam no šī projekta līdzekļiem, tad, kad projekts būs noslēdzies, sākot ar 2027. Gadu, būs jāatrod līdzekļi tīmekļa vietnes uzturēšanas ikgadējai apmaksai, ko es plānoju atrast bibliotekas budžetā, bet tas ir sākot ar 2027. Gadu, līdz ar to tad 26. Gads un nākamais gads mums nav nekas jāmaksā. Nu, un tad tā potenciālā budžetā ir ielikti aptuveni 33 tūkstoši eiro, jo šobrīd ir tā, ka šī brīža izmaksa šai vietnei uzturēšanai ir 1750, bet nākamajā gadā tiks pārskatītas izmaksas, kuras visticamāk augs, un šo te 3000 eiro mēs noteicām, jo šādas pašas izmaksas bija muzeja projektā, dalībai šajā projektā, un lūdzu jūsu atbalstu dalībai, un ja vajag, es varu atbildēt uz papildu jautājumu.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Nu, tad balsojam. Kurš par? Pret nav, atturās nav, tātad pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu literārās sarunas proza un zinātne divi un īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu.
Jūrmalas centrālā bibliotēka ir sagatavojusi projekta pieteikumu literārās sarunas proze un zinātne divi. Tā būtu jau otrā daļa šāda veida projektam, jo mums bija pirmais projekts, kas saucās literārās sarunas proze un zinātne, un mēs vēlamies šo projektu turpināt, un šī projekta mērķis ir organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā trīs literāras tikšanās ar rakstniekiem un literatūras zinātniekiem, kuri piedalās prozes un literatūras zinātnes miedarbis projektā es esmu. Un šo tikšanos mērķis būtu, ka būtu viena tikšanās, kuras laikā tiekās rakstnieks un literatūras zinātnieks un apspriež šī projekta ietvaros izdotās grāmatas par šīm personībām. Un prognozēts, ka 100% apmērā 1200 eiro ir šī projekta finansējums, kas 100% apmērā plānots kā valsts kultūra kapitāla fonda finansējums, un projekta ir plānots īstenot, ja tas tiks atbalstīts, protams, no nākamā gada 1. Marta līdz 31. Decembrim, bet šobrīd tas ir tikai projekta pieteikums, bet nu, ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai mēs varētu iesniegt šo projekta pieteikumu. Lūdzu jūsu atbalstu.
Jā, paldies, vien kādu jautājumu kolēģiem. Nav, tad aicinu balsot, kas par. Pret nav, atturās nav, tad pieņems vienbalsīgi. Par Jūrmalas centrālās bibliotēkas 2026. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu.
ir sagatavots papildus budžeta pieprasījums. Iepriekšējā sēdē tika jau tie pamata pieprasījumi sniegti, bet mums ir atbalstīti divi projekti. Līdz ar to nu, uz iepriekšējo reizi nebija zināmi vēl projekta rezultāti, un šobrīd šie projekta rezultāti jau ir zināmi, un abi projekti mums ir atbalstīti. Viens no projektiem ir grāmata personības portrets ar 1200 eiro valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu un projekts pa Baltvilka pēdām ar 2000 eiro finansējumu, kas 100% apjomā ir valsts kultūra kapitāla fonda finansējums un līgums jau ir noslēgts. Projekta līdzekļi tiks ieskaitīti šogad, bet līdzekļu apguve notiks nākamā gada, līdz ar to ir nepieciešams jūsu atbalsts budžeta pieprasījumam nākamajam gadam. Lūdzu jūsu atbalstu.
Jā, apsveicu ar to, ka izdevās saņemt šos finansējumu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi droši vien nav, tad tā kā tas ir nākamā gada budžets, tad mēs šajā brīdī arī viņu vienkārši pieņemsim zināšanai. Ja? Kas par? Jā, pret nav atturās, nav tātad pieņemts.
Paldies.
Paldies jā, jums. Turpinām tātad ar grozījumiem Jūrmalas domes 2023. Gada 26. Oktobra lēmumā numuru 502 par iestāšanos Ziemeļvalsts un turisma asociācijā Nordic Tourism Collective un Eiropas turisma asociācijā European Tourism Association. Tātad ziņotāja Ieva Šponberga, attīstības pārvaldes turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja.
Labrīt, Labrīt visiem! Tātad ir sagatavota grozījuma lēmumā, kas paredz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dalību šajās divās organizācijās, Ziemeļvalstu turisma asociācijā un Eiropas turisma asociācijā. Grozījumi ir sagatavoti pamatojoties uz to, ka saņēmām informāciju no asociācijām, ka ir paaugstināta dalības maksa. Un lēmums paredz šo te dalības maksu. Sākotnējā dalības maksa 1995 eiro pieaugusi par 413 eiro un uz nākamo gadu sastāda 2408 eiro. Vērtējot šo te liederību, uzskatu, ka joprojām ir liederīgi piedalīties abās šajās te organizācijās, jo šī te maksa paredz dalību abās, jo tā dod Jūrmalai kā galamērķim starptautisku atpazīstamību pie kontaktu tīklam, kas ir vairāk kā 200 dažādi galamērķi, turisma operatori un citas personas, kas var sniegt ieguldījumu turisma attīstībā, tāpat tiek nodrošināti arī gan klātienes, gan tiešsaistes semināri, ko mēs arī aktīvi izmantojam, ir bijusi viena klātienes tikšanās un šogad aptuveni 5 arī tiešsaistes tikšanās un dalības pasākumos, kur Jūrmalā ir iespēja iesaistīties ar savu viedokli un arī saņemt aktuālo informāciju par dažādiem turisma tirgiem, dažādām turisma tendencēm, dažādām turisma aktualitātēm un kā pēdējā tāda mums interesantākā bija tiešais tas seminārs tikšanās par polijas turismu tirgus tendencēm, kādas ir polijas turistu vēlmes redzēt citās pašvaldībās kādus objektus, un līdz ar to tad mēs varam pielāgot šo informāciju arī savām vajadzībām. Un līdz ar to tad uzskatu, ka ir pamatoti turpināt dalību ar šo te noteikto paaugstinājumu. Lūdzu atbalstu.
Tas paaugstinājums ir kaut kā izvērsts vai vienkārši pamatots uz kaut kādu cenu kāpumu?
Nebija īsti pamatots, bet pamatots ar nu, tas, ko viņi rakstīja savā informācijā, ka ir izvērtēts, pārvērtēts šis te, kā to saka, nu jā, ir pārvērtēts šīs te dalības maksas un ir šis te pieaugums. Viņi neskaidroja, uz ko pamatojoties, bet visticamāk arī ar visiem saistītiem jā, procesiem ekonomikā, inflācija un tā tālāk.
Nu jā, varbūt vienkārši nākamreiz tā tīri informatīva viņiem arī, nu, pajautāt, kāpēc, kas, nu, nevis tāpēc, ka mēs neatbalstītu, bet, nu, zin kā, tā katru reizi atsūtīs vienkārši, ka vajag vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Tā kā tālāk, labi. Vai ir kādi jautājumi kolēģiem?
Jā, man tāds jautājums, nu, teiksim, parasti ir dalības maksa, un kā mēs dabūram, nu, kā saka, uz sevi atpakaļ, nu, tīri dažādos veidos, jā, kādā veidā mēs, teiksim, no tās dalības maksas, mēs, jūs jau teicāt, ir dažādas attālinātas, jeb tādi kursi vai semināri, ja, bet vai ir arī kaut kas tāds, nu, tīri praktiski, kā mēs sakām, nu, ne tik daudz jums, bet arī, tiksim, Jūrmalas pilsētai.
Jā. Jā, šī te dalības maksa iekļauj arī samaksu par klātienes pasākumiem. Tātad tās ir izstādes un klātienes tīklošanās, kur ir iespējams piedalīties, un šīs te tīklošanās dod praktiski kontaktus mums pašvaldībai ar dažādiem turoperatoriem, aģentiem, kas var atrast turistus, reāls turistus pašvaldību. To finansuālo pienesumu ir diezgan sarežģīti izrēķināt, bet noteikti nākotnē domāsim par to, kā arī pēc šādiem pasākumiem ar dažādiem, piemēram, nezinu, iespējams kādiem promo kodiem var noskaidrot, vai tie aģenti, kas ir piedalījušies, atver tiešām reālus turistus pašvaldību.
Jā, paldies. Vēl kāds jautājums? Nē, tad aicinu balsot, kas par? Pret nav, atturās nav, tā tad pieņemts. Nākamais jautājums par Interreg centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021. Līdz 2027. Gadam projekta jaunu Ziemeļvalsmu turisma iespēja izzināšana 2026. Gada budžeta pieprasījuma. Lūdzu.
Kopš šī gada īstenojam starptautisku projektu, īsumā nosaukums New Nordic, kurā esam viens no partneriem un sadarbojamies ar Igauniju un Somiju, Visit Estonia, Tartu pašvaldību, Savonlinas pašvaldību un Mikkeli pašvaldību. Tas, kas šogad ir paveikts, ir veikta kopīga zīmola izstrāde šim visam reģionam, jo šī projekta mērķis ir ar šo te vienotu zīmolu startēt tālākos tirgos, kā piemēram viens no tiem ir Amerikas Savienotās valstis, lai mūsu pilsētai un visam reģionam būtu pienesums tātad no šiem te turistiem. Un attiecīgi šī projekta ietveros arī nākamajā gadā, un šis te finansējums paredzēts, lai piedalītos izstādēs, lai atvestu uz pilsētu turismu operatorus, viedokļu līderu žurnālistus, kas attiecīgi tad var popularizēt tālāk Jūrmalu kā gala mērķi, kā arī sadarboties ar Jūrmalas uzņēmējiem un arī plašākā mērogā ar visiem šiem te valstu partneriem, lai veidotu kopīgu piedāvājumu, ieskaitot arī Jūrmalas piedāvājumu, ko tad tālāk ar šo te kopīgo zīmolu nest tālāk pasaulē uz tālākiem tirgiem. Šogad tātad uzsākuma nākamā gada budžets paredzēts 30.603 eiro apmērā, no kā 18.998 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un arī valsts finansējums, un 11.605 eiro ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Lūdzu deputātu atbalstu.
Jā, labi, vai ir kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kas par? Pret nav, atturās nav, tātad pieņemts. Nākamais, septītais jautājums par Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda projekta Lielupes piekrastas teritorijas saglabāšana, attīstīšana un ilgspējīgas izmantošanas veicināšana, nomainot ezeru ielas grants segumu uz cieto segumu 2026. Gada budžeta pieprasījums. Lūdzu.
Jā, šis ir vēl viens projekts, ko mums nodaļa īsteno, un konkrēti šī projekta ietveros, kā jau parāda nosaukums, ir paredzēts nomainīt esošo grants segumu ezeru ielā posmā no Ģertrūdes prospekta līdz ezeru ielas peldvietas stāvlaukumam. Tas ir aptuveni 1,3 km uz asfaltbetonu, un daļā ir paredzēts bruģakmenis segums, un tas ietver arī autostāvietu izbūvi, apgaismojumu atjaunošanu tur, kur tas jau ir, un neapgaismotajās vietās tiks uzstādīti jauni apgaismojumu stabi, tāpat arī satiksmes organizācijas, dažādi līdzekļi, kā ātrumvaļņi, un arī ir zīmes, kur ir apdzīvojuma zona, lai ierobežotu ātrumu šajā te posmā. Un šajā projektā nākamā gadā mēs paredzam finansējumu būvdarbiem. Vakar tika atvērti jau būvdarbu iepirkuma rezultāti. Jā, un šobrīd šī te paredzētā summa ir 668.776 eiro. Un no tiem 67.500 ir Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums 511.084 eiro ir paredzēts kā aizņēmums valsts kasē prioritārajiem projektiem atbilstoši budžeta likumam, un 90.192 eiro ir pašvaldības finansējuma daļa, kas ir jānodrošina. Lūdzu deputātu atbalstu.
Jā, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man ir jautājumi. Jūs teicāt, bet tas ir par to 26. Gadu precizējot, kas būs tās lietas, ko jūs no... Jo tas projekts, es saprotu, ka ir ne tikai 26. Gadam.
Projekta kopējais termiņš ir 2 gadi. Projektu mēs uzsākām šogad. Šogad mēs veicām projektu sadalīšanu divās kārtās šajā te termiņā, jo tātad šis te fonds atbalsta daļu no visa patiesībā projekta. Daļa ir paredzēts kā pašvaldības finansējums ar aizdevumu, un daļa ir paredzēts kā finansējums, kur būs šis te Eiropas arī fondu līdzfinansējums iekšā. Tāpēc bija nepieciešams būvprojekta dalīšana kārtās, un tika gatavots būvdarbu iepirkums, un tagad mums bija aptuveni pusotru mēnesi, mēs gaidījām piedāvājumus, un vakardien iepirkuma komisija šos piedāvājumus ir atvērusi. Tagad nākamais solis ir izvērtēt būvdarbu piedāvājumus, un tad jau slēgt līgumu ar izvēlēto būvdarbu veicēju par šiem te darbiem.
Bet tie reāli tie darbi būs 26.
Jā, 26.
Un 27. Gada, es saprotu, tad vasarā pabeigsies, jā?
Gala termiņš ir 27. gada marts. Mums ir iedots maksimālais termiņš, lai mēs pagūtu pēc būvdarbiem visas nodošanas eksploatācijā, dokumentācijas sagatavošanas, atskaišu sagatavošanas, iesniegšanas lauka atbalsta dienestā un attiecīgi gala maksājuma saņemšana.
Nu jā, jo projekts ir tāds, kuram ir sezona, nu neteiksim sezona, bet arī darbi var tikt.
Būvdarbi 8 mēnešu.
Labi, paldies, lai veicas.
Paldies.
Vēl kāds jautājums, Lūdzu?
Man jautājums par to, kā jūs šo un līdzīgus jautājumus, kā viņi tiek virzīti pa komitejām piekrītošajām, kuras komitejas skata kādus jautājumus? Nu, kā piemēram šo?
Mēs šo jautājumu esam iepriekš arī un šobrīd virzam jau šo komiteju, ņemot vērā, ka mūsu tā profilējušo komiteja ir kultūras, turismu un kuratoloģijas komiteja, un šis te projekts ir kā viena daļa, šis te ceļa izbūve ir kā viena daļa kompleksākai attīstībai, jo otrs projekts, ko mēs attīstam, ir paša peldvieta. Un pamatā mūsu nodaļa šo te projektu īstenot tam dēļ, ka šī te ceļa izbūve ir saistīta ar peldvietu un peldvietas pieejamību. Un tas otrs projekts paredz to, ka mēs attīstam Ezerielas pašu peldvietu, kur ir labiekārtojums, pontonu izbūve un pieejamības veicināšana.
Nu, kur ir tā robeža šķirtne vienkārši starp tiem jautājumiem? Jo mums jau nav tāda. Vienam ir kaut kādās citās pašvaldībās, kur nu, labi, ir kaut kāda pārvalde, kas ir nu, skaidri norādīta, nu, kaut kāda komiteja, kas ir. Ja? Mums jau tā nav tā attīstības pārvalde, tā ir tāda. Nu, super pārvalde, ja tā var izteikties, ja, kas aptver, man liekas, pusi no domas vispār darbības. Ja. Līdz ar to ir jautājumi, kur ir attīstībā, finanses, tur vēl, līdz ar to nav. Vienkārši šobrīd, nu, es jau neiebilstu, vienkārši tas tāds pusretorisks jautājums, ja, ja, nu, tad gandrīz jau, tad jebkura infrastruktūras būva ir kaut kādā ziņā saistīta ar iedzīvotāju mobilitāti, ja, ar pārvietošanos vienkārši.
Nu jā, kā es minēju, tas, kāpēc mēs virzam, jo šis ir komplekss projekts, kur pamatā jā, mēs sākām ar šo te labiekārtojumu peldvietā, un tad šis ir papildus.
Nu, bet viņš ir saistīts ar kuru no šīs komitejas kompetences sfērām, ar turismu?
Turismu.
Tātad šis infrastruktūras jautājums ir tik ļoti saistīts ar turismu, ka, jā, ka viņu vajadzētu skatīt šajā komitejā, nevis kādā citā komitejā, piemēram.
Nu, protams, ka iespējams, ka arī attīstības jautājumu komitejā, bet tā kā pamatā mēs...
Nu,
mēs jautājums arī iepriekš skatījām šeit
piekrītas,
turismu.
Iespējams. Nu, jo, nu, protams, ka tas ir ļoti pievilkts jautājums, jā, ka tas ir ļoti saistīts. Tieši šis jautājums ir saistīts ar turismu. Manuprāt, tas ir vienkārši pilnīgi skaidri redzams infrastruktūras jautājums pilsētas, jā, kas ir saistīts ar iedzīvotāju vēlmēm, cerībām un ilgām, gan tie, kas dzīvo tuvāk, gan tie, kas tālāk, un varbūt, jā, tā kā, nu, manuprāt, tas ir tās tipisks attīstības jautājums. Es nepretendēju, man nevajag visus domas jautājumus skatīt, jā, bet vienkārši šeit tā, nu, šeit tā loģika ļoti vāji izteikta ir, kāpēc viņu vajadzētu skatīt.
Nu, mēs uz nākamajiem tad jautājumiem jā. Liksim.
Un tas arguments, ka jūsu nodaļa, tas vispār nav arguments. Jā, tāpēc, ka jūs tieši tāpat kā jūsu nodaļa, tieši tāpat jūs ziņojat arī citās komitejās. Piekrītat?
Jā.
Paldies.
Jā, nu, aicināšu balsot kolēģus, tātad, kas par? Pret nav atturās, nav tātad pieņemts. Nākamais jautājums par Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021-27. Gadam projekta ūdens turisma aktivitāšu pieejamības veicināšana Riverways 2 2026. Gada budžeta pieprasījuma. Lūdzu.
Jā, tātad, kā jau iepriekš pieminēju, šis ir otrs projekts, kas paredz ezeru peldvietas attīstību, un tajā ir paredzēts uzlabot pieejamības risinājums, izveidojot jaunu pontonu, kurā būs iespējams arī nokļūt ar ratiņkrēslu, tāpat arī pilnveidot esošās atpūtas vietas un izveidot tās pieejamas tā, ka var piebraukt ar ratiņkrēslu, un arī viss šīs atpūtas vietas būs ērti izmantojamas gan ģimenēm ar maziem bērniem, ar ratiņiem un arī senioriem. Jā, un nākamajā gadā ir paredzēta paši būvdarbi, lai aizstātu esošo labiekārtojumu, kas ir novecojis ar jau jaunu izbūvētu labiekārtojumu. Un paredzētais finansējums nākamā gada budžetā ir 82646 eiro. No tā aptuveni pusi, jeb 41217 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts līdzfinansējums, un 41429 tūkstoši ir pašvaldības līdzfinansējums. Lūdzu, deputāti, atbalstu.
Jā, vai ir kādi jautājumi? Nu, jā, lūdzu.
Man ir jautājums, no jums tiešām nešķiet, ka šis jautājums arī būtu tieši tāpat. Nē, vienkārši es klausos tagad ar tādu, nu, es nezinu, trūkst vārdu, es gribu teikt. Tad es tā vienkārši turpinot šo domu gribētu teikt. Nu, bet tad pilnīgi viss, pieņemsim, Jūrmalas ostas jautājumu būtu tad jāskat šeit. Tas taču viss ir saistīts ar turismu. Mēs taču visi gribam, lai būtu ūdens turismas, jā, un ostu attīstība. Bet pilnīgi viss jautājumi tad ir. Viņi ir tieši tikpat turistiski vai neturistiski visi Jūrmalas ostas jautājumi, kā šie jautājumi.
Šodien gribētu minēt, ka projekta mērķis paredz ūdens turisma attīstību un tieši pieejamības attīstību ūdens turisma jomā, tāpēc arī ir šis labiekārtojums veidots. Un projekts ir starptautiski mēroga ar starptautiskiem partneriem, kur katrs savā pašvaldībā attīsta tieši to ūdens turisma pieejamību. Un mēs šo te skatāmies jā, tādā veidā, ka tiek izveidots pontons, kas ir pieejams ar pieejamības elementiem un arī viss. Peldvietā tad tiek labiekārtot tā, ka ūdens turisms ir pieejams cilvēkiem ar pārvietošanās.
Un jahtu turisms, kas tas ir?
Savā ziņā tas arī, protams, ir turisms.
Savā ziņā. Jā. Nē, vienkārši saprotiet, nu ir taču, man liekas, ka es taču nestāstu tā kaut kāds raķešu zinātnes. Nu, katram šeit sēdošajam pilnīgi, saprotiet, ir divas dažādas lietas. Tas, kas attiecās uz kaut kādu turismā popularizēšanu, konferencēm, turismu. Nu, tas ir loģiski, ka tas atbilst turismam. Nu, viss, kas saistīts turismu, tad tas skaidrs pusstundu skaistīt, ko jūs labāk pa mani zināt. Bet ir lietas, kas saistīts ar infrastruktūru. Nu, tie tipiski infrastruktūras, kaut kāda attīstības jautājumi, ja priekš tam jau arī tiek vispār likumā rakstīts, ka jābūt ir attīstības komiteja, kāpēc jābūt finanšu komiteja. Ja? Ir tipiski jautājumi. Ja? Līdz ar to, tas, ka tur arī ir turisms, bet tur ir daudz kas cits arī, tur ir kaut kādas, es nezinu, tur sociālās lietas, vēl kaut kāds apkaimi jautājumi, vēl kaut kas, tas viss ir, nu, tā jau jebkura lieta ir saistīta. Tā kā vienkārši, nu, es nezinu, es jums, man būtu lūgums, jā, nav, ļoti rūpīgi pārdomāt, jā, un nav jau tā, ka pret viņu ir jau kaut kādi jautājumi, ja viņi varbūt pat divās komitejās var skatīt, ja viņi tiešām ir saistīti, jā, bet, nu, šie jautājumi jau, tad, nu, kas tad vispār ir attīstības jautājumi? Nu? Vienkārši šeit, man liekas, tā pievilkšana, tā argumentācija, viņa nav seguma viņai. Par to, ka tas ir arī saistīts, zināmā mērā, ar turismu. Jā. Jūs jau paklausāties tos, kā jūs pati sakat, nu, tas jau ir acīm redzami, ka tā ir tāda plāns diedziņš, tā saikne drīzāk. Jā. Jo tur jau ir tā atšķirība, nav jau kaut kādas problēmas ar tām komitejām nekādā veidā, bet vienkārši, nu, ja tie saistīti ar kaut kādiem gan apkaimi iedzīvotājiem, gan infrastruktūru, jā, tad, nu, tie ir tā attīstības jautājumi, jā. Ja tie saistīti tiešām ar turismu, tādu nemateriālu vairāk kaut kādā ziņā, tad, protams, ka tie ir turismu jautājumi. Mēs jau varam pat rīkot ap citu, kā to dara citas pašvaldības, ja ir tiešām jautājumi kaut kādi tādi kros jautājumi, jā, tad apvienot to sēdi. Divas komitejas sanāk, kaut kur deputāti pārklājās, kaut kur vēl nāk, mēs kopīgi nobalsojam. Tas ir pareizais risinājums, nevis tagad atrast kaut kādu jautājumu, tad tā nu, vai par šo komiteju vieglāks ceļš vai par citu. Jā. Tāda praksa mums, iepriekšējā domē mums bija diskusija beigu posmā par šo jautājumu. Viņi beidzās tieši ar to, ka tā nevajag darīt un tā nedarīsim mēs nekad. Tieši tas pats, ja ir kaut kāds jautājums, kur ir vairākas, tad sarīkojam apvienot to komiteju, lai sanāk abu komiteju deputātu, kuri var izteikties. Jā. Nevis tā, ka tur šajā gadījumā ļoti pievelkot tos jautājumus virzu.
Paldies, ņemsim vērā.
Jā, paldies. Piekatīšu arī kolēģim, bet aicināšu tagad balsot. Tātad, kas par? Jūs gribat izteikties atvainojies, nu, jā, piedošanu.
Es nedaudz tādu komentāru par to, jā, kur vai nav tā, ka tieši tā programma ir vairāk, tā kā, vairāk uz turismu vērsta, un tāpēc jūs nākat uz šo komiteju, vai viņa ir vairāk tieši uz kaut kādas infrastruktūras attīstību, kurā pēc tam tas turisms ir.
Programma pamatā ir uz turismu vērsta.
Nu jā.
Tas mērķis ir tieši tā turisma attīstība šajā programmā un šajā projektā.
Bet tas nozīmē, ka tajā programmā ir arī daļa infrastruktūras, un pēc tam tīri. Nu, tas var būt tas variants.
Aktivitātes iekļauj gan šo izbūvi, gan
tiešām ir jēga skatīt kaut kādās vai nu divās, vai kaut kādā kopsakarībā, jā.
Jā, labi, tad tagad es aicināšu balsot, kas par? pret nav, atturas nav, tātad pieņemts vienbalsīgi. Un tad vēl jautājums tātad par attīstības pārvaldes turisma un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas 2026. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots nākamā gada budžeta pieprasījums kopumā 152,137 eiro apmērā sadalījumā pa tāvēm. Pārējās ar pašvaldību darba nodrošināšanu saistīts aktivitātes, kas paredz PVN nomaksu, un tas ir saistīts ar ieņēmumiem mūsu nodaļas budžetā par nomas maksām, no kurām attiecīgi mēs nomaksājam valsts budžetā saņemto PVN, un tie būs 10,440 eiro nākamgad. Tāpat arī turisma attīstības pasākumiem 2,180 eiro, kas ir paredzēts vakanču gada tirgus organizēšanai, kas ir pasākums darba devējiem, darba ņēmējiem, apmācība tīklošanās pasākuma organizēšana turistu uzņēmējiem un statistikas datu saņemšanai. Tāpat arī ir paredzēta starptautiskā un institucionālā sadarbība, kur ir izdevumi par šo te dalību, ko jau es pirmā jautājumā minēju asociācijās, un tie ir 2,408 eiro. Tāpat atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām 13,500 ir nākamā gada grantu konkursam iedvesma, kurā ir iespējams piedalīties jauniem uzņēmumiem. Izdevumi 9,039 eiro apmērā ir atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībā, konkursu nodrošināšanai 20,000 savukārt ir konferenču darījumu un semināru organizēšanai, veicināšanai līdzfinansējumam. Tāpat arī pilsētas attīstības pasākumiem ir paredzēts finansējums 36,645 eiro uzņēmējdarbības attīstībai, tas iekļauj gan Jūrmalas biznesa inkubatora darbības nodrošināšana gan juniora achievement programmā dalības maksu, gan arī plānojam nākamā gadā uzņēmēju balvu nelielu pasākumu uzņēmējiem organizēt, kā arī izstrādāt šī finansējuma ietveros slokas karjeras eksploatācijas noteikumus, lai šo te karjeru būtu iespējams nodot nomā, jo līdzīgi kā Lielupē arī slokas karjeram ir nepieciešama eksploatācijas noteikuma, lai to varētu izmantot. Tāpat izdevumi 14,820 eiro apmērā nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, un tas ir līdzfinansējuma konkurss jauniešu nodarbinātībai vasaras sezonā. Un ir arī ieņēmumu tāme. Nākamajā gadā ir paredzēti ieņēmumi 86,150 eiro apmērā, un tie ir no nomas maksām par tirdzniecības vietām, kas atrodas uz pašvaldības zemes, un par nodavas maksām, ko maksā attiecīgi amatnieki un tirdzniecības veicēji par pašvaldības noteikto tirdzniecības vietu izmantošanu. Un ir paredzēta atmaksa centrālajai finanšu un līguma aģentūrai saistībā ar iepriekš uzsākto projektu, daudzfunkcionālais dabas turismu centrs, kur mēs katru gadu atmaksājam 43,105 eiro, sākot no šī gada. Lūdzu deputāti atbalstu sagatavotajām tāmēm.
Vai ir kādi jautājumi kolēģiem?
Man ir jautājums par to, kāda tā dabas centra nākotne, kā jūs prognozējat, kāda būs?
Šobrīd ir iesniegts projekts Eiropas komisijai izvērtēšanai, un termiņš, kad mēs saņemsim atbildi, ir aptuveni 15. Decembris. Līdz ar to mēs gaidam no Eiropas komisijas atbildi, vai šis te projekts, kas ir sagatavots un iesniegts un iekļauj arī būdarbus šim te dabas izglītības centram, vai tas tiks atbalstīts. Un, ja šī konkursā negūs atbalstu, tad ir, protams, iespēja uzlabot un startēt atkārtot konkursā, jo ir paredzēta nākamgad vēl papildus uzsaukumu vai arī izvērtēt nacionālās programmas un sniegt šo te projektu centrālajai finanšu un līguma aģentūrai.
Un cikiet no, kā jūs paredzat no domas puses, cik liels būtu nepieciešams finanšu ieguldījums šim projektam?
Kopumā šobrīd ir par projektu īstenošanu jau noslēgts būdarbu līgums, kas ir 16 miljonu apmērā. No tā ārējais finansējums ir pieejams dažādās programmās, sākot no 3 līdz 5 miljoni. Tad tā pārējā atlikusī summa tad ir aizdevuma līdzekļi.
Nu, bet no domas, tad kā, cik summa aizdevuma līdzekļu plus mīnus apmēram nepieciešams?
Sākot no 11 līdz 13 miljoni ir tie aizdevuma līdzekļi.
Un kā tas pa gadiem sadalās?
Projekta īstenošana ir aptuveni 3 gadus, nu tad attiecīgi katru gadu vairāk kā šie te 3 miljoni.
Vairāk kā 3 miljoni no mūsu
aizdevuma līdzekļiem, jā.
Jā, paldies.
Vai jūs esat izvērtējuši to, ka, nu, kādu ietekmi radīs tas, ka valsts meži plāno arī to izziņas centru taisīt tur tūmā, un vai tas kaut kā, nu, respektīvi ietekmē šo te mūsu plānoto turistu skaitu, unikalitāti kaut kādā ziņā, jo, nu, tā kā viņiem tas projekts arī iet, un es, cik zinu, tu bišku straujāk nekā mums.
Jā, cik es saprotu, viņi ir uzsākuši jau projektai būvē līguma izpildi, šo te organizē dabas aizsardzības pārvalde, viņi paredz šo te centru tiešā Ķemeru nacionālā parkā esošo dabas taku tuvumā, līdz ar to izglītot un parādīt arī ekspozīcijā to, kas ir tieši pieejams šajā te Ķemeru nacionālā parka teritorijā pie šīm te lēmpām, šie ir zemie purvi, par ko būs šīs izglītības tēmas, un mūsu planotajā centrā šī ir tikai viena no tādām tēmām, un mēs jau esam runājuši par to, lai šīs tēmas nepārklātos, tad kas ir tas, par ko viņi stāsta, kurvu tēmā, un kas ir tas, par ko pašvaldības šajā centrā ekspozīcijas programmā būtu iekļauta informācija, jo ekspozīcija ir krietni plašāka, paredzēta šajā te dabas izglītības centrā Jūrmalā, jo purvi ir tikai tāda viena sadaļa no piecām vai sešām tēmām, kas ir paredzētas dabas izglītības centrā Jūrmalā.
Labi, vai ir kādi jautājumi? Jā, mēs redzam.
Sakiet, nav tā, ka šie centri tomēr lielā mērā dublē viens otru?
Es teiktu, ka katram no centriem, kas šobrīd pašvaldībā izveidots, ir tomēr sava tā kompetence un specializācija. Piemēram, Cēsīs ir kosmosa izziņas centrs, kur mūsu tēmas nepārklājas. Ventspilī vizijuma centrs ir tomēr vairāk tā STEM joma, kur arī dabas zinības ir viens tā kā apakšvirziens. Un es teiktu, ka katram ir tas savs fokus un cita tematika, jo Jūrmalā tas, kas šobrīd ir nepieciešams, ko arī ir norādījuši gan iedzīvotāji, gan turisti, ka trūkst šīs te iekštelpu vietas un ankuru objektus, kur pavadīt laiku, tad, kad ārā ir nelabvēlīgi laikapstākļi, jo pilsētā šādu vietu ir krietni ierobežota.
Ja ne, bet mēs runājam par citu, vai nedublē, vai nav tā, ka tas otrs centrs tomēr, zināmā mērā, veic šīs funkcijas, kuras mums būtu vajadzīgas kā pilsēta.
Es teiktu, ka nedublē, nē, jo katram centram ir sava tematika, un turists vai vietējais iedzīvotājs izdarot izvēli par to, kuru centru apmeklēt, tomēr skatās šo te tematiku. Un, protams, arī šī te geogrāfiskais novietojums, piemēram, Cēsis vai Ventspils, ir gana liels attālums, un mūsu priekšrocība ir šie te...
Nē, mēs jau runājam ne par Cēsīm, mēs runājam par šiem diviem centriem.
Jā, šis otrs centrs, kas ir paredzēts pie Ķemeru Nacionālā parka laipām, ir paredzēts tieši, vairāk tieši, kā es minēju, par šo te zemo purvu tēmu, un šī te ekspozīcijas sadaļa ir pavisam neliela. Viņi plāno pārsvarā izglītot gan skolas, gan turistus par purvu tēmu, kas ir mums tikai viena no tēmām, ko mēs apskatām, un mēs jau arī runājam, lai šīs tēmas nepārklātos, mēs kopā plānojam strādāt pie satura. Lai mūsu centrā šis saturs būtu jau visam citu tematiku.
Nu, te jūs uzskatāt, ka tie iegūmi, viņi ir pat lielāki par šiem ļoti lielajiem finanšu ieguldījumiem, kas ir vajadzīgi.
Es uzskatu, šāds centrs ir Jūrmalā nepieciešams, jā.
Paldies.
Jā, lūdzu.
Jā, es, protams, arī atbalstīti būtu tāds, bet tas manas šaubas ir par to, jo es atceros, man liekas, bet tas nebija kāds 10 gadus atpakaļ, jā, kad mēs sākām tās idejas vispār bīdīt un kad skolu vadības un nāca kopā, lai tās idejas par saturu, ja, tad es ieteiktu ļoti, ļoti domāt, jo man liekas, ka ir tik ļoti gājis uz priekšu tās lietas, ja, ka nu, man liekas, ka tas saturs ir principā jāpārskata, ja, kas būs ja, teiksim, ņemot vērā tos miljonus, ko šodien cirdēju. Ja. Tas cipars, tomēr, tajos katru gadu 3 miljoni, nu, tas ir tāds diezgan... Tas ir, lai viņš kaut kādā veidā, nu, teiksim, nu, es neteikšu atpelnītu, bet lai arī viņš būtu tas, kur visi brauktu, jo, teiksim, Jūrmalas skolām, lai gan ir bezmaksas transports, ja, teiksim, visiem doties mācīties uz Ķemeriem, nu, diez vai būs tas pašreizējais modernais pielietojums, ja. Tāpēc es ieteiktu, ja, par to domāt ļoti, ļoti. Skatīties arī pasaules pieredzi, jo ļoti daudzi ir, nu, tātad, ne tikai tās tehnoloģijas, jo tas, man liekas, ir tas jau druskošķirīgi, ja, bet atkal pie rokām atgriezties, ja, un Igaunijā ir vairāk centri tādi, kuri tieši saistībā ar izglītību.
Paldies.
Jā, paldies, un Stulpiņkungs lūdzu.
Man ir jautājums par ķemeru ceļu izmantošanu nacionālām parkām. Ir kaut kas runāts vai projektā ir iekšā vai nav, viņa izmantos būs ceļs.
Jūs domājat to, kas ved uz nacionālām purva laipām?
Jā.
Mūsu nodaļā konkrēti nav bijis šāda saruna, bet var painteresēties pie inženieru būvis un infrastruktūras investīciju projektu nodaļas, vai ir bijis kādas norunas par šo ceļa lietojumu vai uzturēšanu. Šobrīd es nevarēšu tā precīzi atbildēt.
Jo mums bija tikšanās ar parku arī te nedēļa apakaļ, viņi neko nezināja par šito lietu. Tā kā beigās viņi mūsu ceļu izmanto un neko viņi nedara. Mums ir jāremonta un tam līdzīgi. Labi, viss, paldies.
Jā, paldies. Tad jautājumu vairāk nav, un tā kā tas arī ir par nākamā gada budžetu, tad pieņemsim zināšanai. Ja? Kaspar? Pret nav, atturās nav, tā tad pieņemts. Un tā tad par grantu, programmas, konferenču, semināru, turismu veicināšanas publiska pasākuma Jūrmalā organizēšanas kārtību.
Tā tad ir izstrādāts saistošie noteikumi projekts, lai veicinātu darījumu turismu attīstību pilsētā. Un tas paredz konferenču, semināru un turismu veicināšanas publiska pasākuma norisi un attiecīgi arī noteiktas kategorijas, kurām finansējuma kategorijas, kurām tad šie te pasākumi īstenotāji var pieteikties. Un tas paredz finansējums, tā tad ir noteikumi ietvaros paredzēts dalībnieku izmitināšanai Jūrmalā, pasākuma norises vietas nomas izmaksas sekšanai, izdevumiem, kas saistīti ar kultūru vēsturisko un izklaides atpūtas objektu izzināšanu un ēdināšanas izdevumiem. Un tā tad šis te nolikums paredz starptautisku un nacionālu pasākumu norisi, kas paredz zināšanu un profesionālais pilnveidošanas attīstību. Un šiem pasākumiem ir jānotiek Jūrmalā, lai pretendētu uz šo finansējumu. Tāpat arī nolikums paredz turisma pasākumu norisi, kas sekmē Jūrmalas kā starptautiskas pasākumu norises vietas atpazīstamību Baltijas jūras reģionā un galamērķa attīstību, piesaistot pilsētai apmeklētājus un sniedzot arī ieguldījumu līdz ar to uzņēmējdarbības attīstībā. Un pieteikties var nevalstiskās organizācijas vai juridiskas personas. Un tiek paredzēts, ka šīta konkursa uzsaukums tiks arī virzīts apstiprināšanai profilējošajā komitejā, nosakot finansējuma apmēru, pieteikšanās termiņus. Un tātad tiklīdz šis nolikums būs apstiprināts, tā mēs atkal dosimies uz komiteju, lai noteikti šos te finansējuma apmērus un īstenošanas termiņus. Tālāk noteikumi pēc komitejas tiek nodot publiskai apspriešanai, kur ir iespēja izteikt viedokli. Viedokli ir iespējams izteikt gan komersantiem, gan iedzīvotājiem, gan jebkuram, kas to vēlas, un arī nosūtīsim Finanšu ministrijai izvērtēšanai un nolikums paredz de minimis prasības. Lūdzu deputātu atbalstu sagatavotajam noteikumu projektam.
Vai ir kādi jautājumi? Pirms balsojuma es gribēju pateikt paldies par vakardienas pasākumu. Varbūt runājot par konferencēm, nezinu, vai jums plānots vai nē, bet tas mans personīgais viedoklis varbūt, ka jādomā par kaut kādu fiksāciju šādu te sarunu, jo tur izskanēja ļoti vērtīgi viedokļi. Klātesošo skaits bija salīdzinoši mazs, bet man liekas, ka ir vērtīgi, ja mēs šāda veida konferences, seminārus varam fiksēt, ja negluži tiešraidē pārraidīt, tad nu, pēc tam padarīt publiskus, lai šī te viedokļa apmaiņa par to, kas tiek runāts tādās vērtīgos semināros, lai viņš nepaliek tikai nu, tās vienas telpas ietvaros starp tiem cilvēkiem, kas ir ieradušies, bet nu, tā kā, lai mēs varam nu, tā kā, jā, ar šo informāciju dalīties, jo nu, mūsdienās tas tā kā, nemaksā vairs tik dārgi, un es nerunāju par to, ka tur vajadzētu trīs kameras, jā, kas seko līdz, kaut vai tas ir viens jā, video ierakstīšanas princips, jo svarīgākais Covid pierādīja, ka tā attāla kvalitāte pret saturu nu, vairs nav tik ļoti, jā, svarīgi. Tas saturs ir primārs, jā. Tā kā, nu, tas tāds aicinājums vienkārši, nu, domāt, jo tiešām šķita vērtīgi un žāl, ka redzēja tik, cik viņi, nu, tur bija, tā kā, jā, man gribējās, lai vairāk to redz. Bet labi, tagad aicinu balsot, kas par? Jā, pret nav, atturās nav, tātad pieņemts un, jā, tātad noslēdzošais jautājums, kas tika sēdes sākumā pārcelts uz beigām par Jūrmalas kultūras centra telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pensionāru biedrībai. Ziņotājs Agnis Kristvalds, Jūrmalas kultūras centra direktors. Labrīt.
Ieslēdz. Jūrmalas kultūras centrs ir saņēmis Jūrmalas pensionāru biedrības iesniegumu ar lūgumu atbalstīt atbalstīt, piešķirt telpas bez maksas. Runa ir par Kauguru kultūras nama telpām. Lūgums ir tās piešķirt 5. decembrī uz 3 stundām no 15. līdz 18. Tur ir iecerēts Ziemassvētku pasākums, kā arī, nu, zinām, atskaita par biedrības darbību. Biedrībai ir sabiedriskā labuma status, lūdzu atbalstīt.
Jā, vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par. Pret nav, atturās nav, tātad pieņems. Paldies, ar šo arī šo komitejas sēdi slēdzam.